Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Fedhii namoomaa kan yeroo hatattamaa mala sirriif bu'a qabeessa ta'een guutuuf kanneen hojii kanarratti bobba'an murannoo isaanii akka dabalan tokkummaa mootummootaatti itti gaafatamtuun waajjira qindeessa gargaarsa namoomaa damee Itoophiyaa waamicha godhaniiru. Har'a kan kabajame guyyaa gargaarsa namoomaa irrattillee dhiigi arjoomameera jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerra. Guyyaan namoomaa guyyaa afur dura guutummaa addunyaa irratti hagayya 13 bara 2010 kabajamee oole. Guyyaan kun har'a Finfinnee keessatti ennaa kabajamu waajjira qindeessa gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaatti itti gaafatamtuu damee Itoophiyaa Miss Jiiliyaan Masloop sadarkaa addunyaatti kan raawwatame yaadataniiru. Miss Masloop guyyaa kana namoonni addunyaa guutummaarraa walitti bu'iinsaaf waraana gidduutti ajjeechaa namoota nagaarratti raawwatamu balaaleffataniiru. Namoonni nagaan kun dhiira, dubartii, ijoollee, namoota balaan haleellaa saalaarra ga'e kanneen qe'ee isaanii irraa humnaan buqqa'aniif hojjettoota gargaarsa namoomaatii jedhan. Har'a Itoophiyaa keessatti kan wal geenyes balaaleffannaa sadarkaa addunyaa kanaaf sagalee keenya dhageessisuu akkasumas seerri namoomaa sadarkaa addunyaa akka kabajamu waamicha dabarsuufii jedhan. Jiiliyaan Masloop mootummaan Itoophiyaa sababa adda addaan kan uumaman haalawwan yeroo hatattamaan kan miidhaman lammiiwwan miliyoonaan lakkaa'aman gargaaruuf qabsaa'a jiraachuu isaallee tuqaniiru. Keessumaa waggoota lama walitti aananiif hongee uumameen kan ka'e lammiiwwan dandammachuu dadhaban balaa lolaaf balaawwan uumamaa kabiroon kanneen miidhaan irra ga'e akkasumas walitti bu'iinsa hawaasaalee gidduutti uumameen kanneen qe'ee ofiirraa humnaan buqqa'an gargaaruuf mootummaan hojii rakkisaa hojjetaa kan jiru ta'uu ibsaniiru. Tattaaffii kana deeggaruuf rakkoo kana hundeedhaa furuu gargaaruuf illee waamicha godhaniiru.
And every day across Ethiopia, thousands of national and international humanitarian.
Guutummaa Itoophiyaa keessaa guyyaa guyyaatti hojjettoonni gargaarsa biyyoolessaaf sadarkaa addunyaa mootummaa waliin wal ta'uudhaan hojii lubbuu oolchuu hojjetaa jiru. Kanneen keessaa hedduun har'a nu waliin asitti argamu. Fuula keessan dura dhaabbadhee waamicha an isiniif dabarsu fedhiiwwan ariifachiisaa ta'an bifa sirriif milkaa'aa ta'een guutuudhaaf kanneen hojii kanarratti bobbaanee jirru murannoo qabnu olkaasuuf jecha. Itti dabaluudhaanis haalawwan yeroo hatattamaa hundeedhaa dhabamsiisuuf akka hojjennuu fi dhalli namaa walabummaadhaan utuu yaadda'inii fi jireenya kabajamaa jiraachuu qabaa jedhan. Finfinneetti kan argamu tokkummaa mootummootaatti kellaa koomishina dinagdee Afrikaa keessatti kan kabajame guyyaa gargaarsa namoomaa irratti hojii gargaarsa namoomaa mul'isa jedhame kan irratti argame ture. Bakka sanatti kan argamaniif dhiiga arjoomuuf kan haalli fayyummaa isaanii eeyyame martinuu dhiiga arjoomaniiru. Jiiliyaan Masloop namni tokko sakaaniif dhiiga kennuun kennaa olaanaa keessaa isa tokko ta'ullee kanneen achitti argamaniif ibsuudhaan jajjabeessaniiru. Itoophiyaa keessaa dhiibbaan gargaarsa namoomaa ilaalchisee jiru erga yeroo dhiyoo as daran hammaatee jira. Walitti bu'iinsa sababa adda addaan uumamuun namoonni humnaan qe'ee ofiirraa buqqa'an har'a miliyoona 2 qabxii 8 ol ga'uunsaa ni yaadatamaa jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerra. Sa'aatii nama galgala keessaa 2:50 biraan waraa booda 1:50 ta'ee jira. Wallee kanaan sagantaa ofitti ce'ina. Thank you.
ya sidati wa hinda atati ya yawri kaytan kaysa tanno tiya ya amo nakadatu tatati ya ya buna la kusita tomo tiya ya osona kadati tatati ya ya buna la kusita Tiyaya, ere hendoy hendendoy, ambare hatta tiya, ere hendi hendayoy, ambare halo po tiya, ere hendoy hendendoy, ambare halo po tiya, ere hendi hendendoy, ambare halo po tiya, ere hendi hendendoy, ambare halo po tiya.